A jsou to Zálety. Pěkný poslech Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Za 55 let provedl víc než 10 000 operací. Za rok ujede přes 3000 kilometrů na kole. Chápu-li správně, nemá rád pocty ani patos. A tak si dovolím jen jednou na začátku a rovnou taky naposledy konstatovat, že kromě jiných je držitelem medaile za zásluhy a pasován byl na rytíře Českého lékařského stavu. A stejně tak jen jednou zmíním, že v roce 1996 operoval prezident Václava Havla a o rok později vedl tým, který provedl první transplantaci plic v Česku. Tato témata v dnešních Záletech tímto opouštíme. Těch dalších, neméně významných, či dokonce mnohem významnějších je celá řada. Mým hostem je profesor Pavel Pavko. Pavel Pavko se narodil v Bratislavě. Považuje se za Čechoslováka bez pomlčky, protože tak prostě vyrůstal. Maminka byla z Holešovic, tatínek z východního Slovenska. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 1966 pracovala na třetí chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Londýnské. V roce 1992 se stal po profesoru Řehákovi jejím přednostou a byl jim do roku 2010. Ještě ale jedno ocenění, které pan profesor Pavko získal, si dovolím připomenout. V loni se stal vítězem 23. ročníku ankety Šarmantní osobnost, kterou vyhlašuje Český rozhlas. A teď už slibuju, pane profesore, že vás těmi oceněními medailemi a připomínáním jistých faktů nebudu v dnešních Záletech dál trápit. A moc si vážím toho, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
S manželkou Hanou jste se seznámil už za studií, jste spolu od konce 60. let, sama je vystudovaná bioložka a ona musela přijmout fakt, že chirurgie není práce na 8 hodin, že zkrátka obrazně řečeno nemůžete v půl třetí pustit skalpel a skončit svou pracovní dobu. Určitě to nebylo mnohokrát jednoduché.
Nebylo, ale my jsme se domluvili ještě před svatbou, že si rozdělíme úlohy, že moje žena, a ona s tím souhlasila, se bude starat víc o rodinu a já se budu věnovat víc profesi. Mně je skoro líto lidí, kteří vykonávají profesi, řekněme dva lékaři nebo dva herci a potkávají se doma jenom večer a to ještě ne každý, protože jednou má jeden představení pro noční službu, po druhé druhý. A viděl jsem takové rodiny, že mají pak v kuchyni nástěnku, na kterou si píšou, zajdi na poštu nebo vyzvedni to či ono. Je to takové smutné a dnešní doba tomu, jak si přeje, bych řekl, nebo nahrává. Nedávno jsem se díval na statistiku z Českého statistického úřadu, kolik lidí zemře, starých lidí zemře doma. Kolik si myslíte procentuálně?
Malé procento. Daleko víc lidí zemře v nemocnici.
Asi ze 100 až 105 tisíc lidí, kteří ročně umírají v České republice, jenom 2 000 lidí zemře doma. Všichni ostatní umírají mimo domov. Já nevím, jestli ještě mladá generace bude vědět, co to je vejměnek.
Vrátím se k vaší rodině. Sám říkáte, že jste příkladným tatínkem nebyl a že jste měl v uvozovkách jenom nějaké náhlé pedagogické záchvaty. Vybaví se vám teď nějaký?
No, ani tak bezpečně teď, abych pobavil diváky, ne, ale je pravda, že žákovskou knížku sledovala moje žena a já jsem někdy nevěděl, když jsem byl vzácně vyslán na rodičovské sdružení, jestli mám jít do AB nebo C třídy a no prostě a někdy jsem ani pořádně nevěděl, protože máme 3 dcery, v které třídě, která je.
Zrovna jsem chtěla říct, že jste to měl na tom gymnáziu nad Štolou hodně komplikované, protože když prostřední dcera přicházela tuším do prvního ročníku, tak ta nejstarší byla ve třetíku anebo ve čtvrtíku. Říkám to s tím vědomím, že jsem s prostřední vaší dcerou seděla pár roků právě na gymnáziu v jedné lavici a tím chci i připodotknout, že na žádný z těch uvozovkách náhlých pedagogických záchvatů si nespomínám, že by mi o něm vyprávěla. Tak je to tak, jak říkáte. Vaše žena byla tím, kdo kontroloval žákovské knížky.
To byl filtr, víte, a ke mně se to dostalo jenom zcela mimořádně.
Až když už to přerostlo přes určitou hranici.
Ano, přesně tak.
Máte tedy 3 dcery. Celý život jste byl obklopen tím, čemu můžeme říkat ženský element. Vlastně jste žil v laboratoři ženského elementu. I s odstupem času. Vidíte jako zásadní rozdíl mezi ženami a muži, kromě jiných věcí, například empatii, kterou jsou ženy obdařeny ve větší míře?
Nepochybně. A to není jenom můj názor, to je prakticky prokázáno i v literatuře. Zamysleme se nad tím třeba, Česká republika má asi 80 tisíc lidí pracujících jako střední zdravotní personál, tedy sestry. Kolik je mužů v této kategorii? Prakticky žádný. To jsou všechno ženy. A proč jsou to ženy? No, protože mají empatii k nemocnému, k člověku, který trpí, daleko větší než muži. My máme na lékařské fakultě už dneska 2/3 žen a pouze 1/3 mužů. Muži unikají do technických oborů, matematika, ajťáci, a ta medicína se feminizuje naprosto jasně a já v tom vidím jako důkaz toho, že to je opravdu profese pro ženy.
Zálety dnes hostí profesora Pavla Pavka. Upřímně řečeno, trochu mi běhla mráz po záry, když jsem četla statistiky, které popisují v uvozovkách řečeno rizikovost práce chirurgu. Častý syndrom vyhoření, zvýšená míra používání návykových látek, vyšší rozvodovost, častější sebevraždy. Sečteno, potrženo, důsledek stresu?
Nemyslím si to. Byla by to dlouhá debata, ale nedávno jsem se díval na statistiky. Víte, lidé, my žijeme v jistém takovém podvědomí nějakých informací, které získáváme, řekněme, v mládí a fixujeme si je. Dokonce jsou to často informace našich rodičů, které v našich hlavách přetrvávají. Tak jsem se podíval například na úmrtnost chirurgů. Český statistický úřad mi poskytl ty informace, jak to je, jestli opravdu chirurgové umírají dřív než ostatní, díky tomu, co vy jste říkala, vyhoření, stresu a tak. Vůbec to není pravda. Chirurgové umírají v mladém věku kolem 25-30 let úplně stejně jako stejně stará populace nelékařů a nechirurgů. A čím ti chirurgové víc stárnou a ta populace stárne, tím víc umírá populace a méně umírají chirurgové. Chirurgové se moc neliší od ostatních lékařů. No, takže by se dalo říct, že stát se chirurgem je ochrana, zejména v těch 50, 60, 65 letech umírají výrazně, ta křivka chirurgů, úmrtnost chirurgů je nízká proti tomu, jak stoupá v tomto věku úmrtnost obyvatelstva. No, vysvětlení je asi takové, já si ho aspoň tak myslím, že životospráva těch medicínmanů je přece jen trošku jiná, a teda i chirurgu, než celé populace. Myslím tímto kouření, nadváha, hypertenze, srdeční choroby. Takže opatrně a s tím vyhořením, víte. Já tu chirurgii dělám už od roku 63, to já nevím, jste matematička, kolik to je let, ale za celou tu dobu neodešel ani jeden člověk z kliniky, na které jsem pracoval a určitou dobu ji vedl taky, aby mi ohlásil, že už to dál dělat nemůže, že je to k nevydržení. A to zaměstnáváme i kolegyně lékařky.
Přesto ale vaše povolání, obecně profese lékaře, je hodně náročná. Vy jste si vybral jako způsob kompenzace sport. Asi vůbec nejlepší varianta, kterou si člověk může dopřát.
No, tak to víte, když stojíte u toho operačního stolu každý den vlastně několik hodin, no, zkuste se postavit k oknu doma a dívat se 2-3 hodiny. Jenom z okna nemusíte vůbec nic dělat. A uvidíte, že jako to nebude úplně ono. No, tak to musíte kompenzovat nějakým pohybem. To je velmi důležité.
Jezdíte na kole, běháte, veslujete, taky jste svého času šermoval. Řekněte mi, představuji si to tak, že v šermu je důležitý postřeh a rychlá reakce. Hodí se oboje i v chirurgii?
No, tak rychlá reakce, no víte, nesmíme podléhat médiím, tam obyčejně chirurg se potí, utírají ho, pak je střih na hodiny, které visí a tam vteřinová ručička běží a příbuzní čekají v předsáli. Je to takové dramatické, běhá se s postelemi v těch seriálech po chodbě, no to svědčí jenom o zmatku, který na tom pracovišti je, já myslím, že těch takových vypjatých situací, po kterých ta média jdou, to je raritní, to je práce racionální, emoce. Vždycky ovlivňují racionální postup při jakékoliv činnosti a bohužel emoce ovlivňují negativně. Velmi často ten výsledek.
Můj dnešní host v záletech, profesor Pavel Pavko, přirovnává medicínu k úsečce, kde je na jedné straně psychiatrie a na druhé straně chirurgie a mezi tím všechny ty ostatní obory. Vy jste se pro chirurgii rozhodl prý proto, že jste typ člověka, který má rád rychlý efekt. Platí to i mimo medicínu?
Určitě. Já mám rád činnosti, které jsou nějakým způsobem měřitelné, či časem, nebo vzdáleností. To je souvisí to s tím sportem. Třeba radši plavu plavu v bazénu, protože vím, za jaký čas kolik bazénů uplavu, a v moři je to takové také plavání, ale jako neohraničené, pokud člověk nechce přeplavat Gibraltar nebo La Manche.
Když se podíváte zpátky na těch 55 nebo možná víc než 50 let vaší práce v medicíně, je tam nějaký moment, který vy ze svého úhlu pohledu považujete jako velmi důležitý?
No, možná vás zklamu, ale neuvědomuji si žádný nějaký jasný přelom. Nerad se k tomu vracím, ale v době, kdy jsme operovali pana prezidenta, který by se mohl, takovýto zlom by se mohl zdát mnohým jako důležitý. V té době už jsem byl přednosta kliniky, takže to pro mou kariéru nemělo vůbec žádný profesní kariéru, žádný význam. Já si myslím, že velmi důležité je, kromě toho, že musíte znát problematiku, kterou se živíte, vztahy mezi lidma. Ty jsou velmi důležité, ty vás můžou povznést anebo zatratit. Přestože jste stejně schopný v tom, co umíte, tak umět jednat s lidmi je důležitější než vlastní znalosti oboru, který děláte. Na to jsou průzkumy. I v Americe testovali ty top manažery a ukázalo, že empatie, takzvaný emoční kvocient, je daleko důležitější než inteligenční kvocient.
Jedním z témat, o kterém píšete nebo kterým se zabýváte, je fakt, že člověk, když dosáhne svého profesního vrcholu a pomaličku začíná scházet z toho pomysleného kopce dolů, tak je na čase, aby začal pomáhat těm, kteří jdou nahoru.
Je to tak. Když si představíme životní kariéru jako cestu do kopce, kde jdeme stále nahoru, tak v jisté chvíli se ocitneme na vrcholu. Tam mnozí lidé, kteří jsou na vrcholu, si rozbalí svačinu a někteří dokonce začnou mlaskat, protože vědí, že už dál se jít nedá. A vědí, že už nastává jenom sestup. A při tom sestupu ale by měli určitým způsobem pomáhat těm, kteří do toho kopce právě jdou. Znám bohužel lidi, kteří na tom vrcholu jakoby odkopávali ty lidi, kteří se na ten vrchol snaží dostat. To je mi takové smutné. Každý máme nějaký vrchol. Pak znám lidi, kteří jako jsou na vrcholu, ale myslí si, že ještě něco dál. A ono už nic dál není a neuvědomují si, že z toho vrcholu už je třeba kráčet jenom dolů.
Zálety dnes hostí emeritního přednostu 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol pana profesora Pavka. Dokážete si představit, jak bude vypadat chirurgie za dalších 50 let?
Určitě ano, umím si to představit, tak dneska majoritu těch pacientů, které operujeme, jsou lidé, pokud to nejsou úrazy, tak jsou to lidé s nádorovými onemocněními, lidé, kteří mají kamínky, já nevím, ve žlučníku. Tohle to všechno se podle mého soudu podaří během dalších 50 až 100 let vyřešit. Co se určitě nevyřeší, jsou ty úrazy, a to myslím, že tím, jak se čím dál víc pohybujeme, tak toho bude možná přibývat, a tak ta traumatologie, teda úrazová chirurgie, tady určitě zůstane. No a tak uvidíme, co z té další vrozené vady možná nějaké budou a tak.
Určitě velkou roli v tom budoucím rozvoji bude hrát rozvoj technologií. Je nějaká věc, u které jste si v těch minulých 50 letech řekl, jo, to byla věc, která nám zásadním způsobem pomohla, zásadním způsobem urychlila?
Samozřejmě vývoj biologických věd je výrazně závislý na vývoji technických věd. Když si vezmete jenom v minulosti objev mikroskopu, objev rentgenového záření, jaké skoky to udělalo ve vývoji biologických věd a teda medicíny, no to je nepředstavitelné. A pak magnetická rezonance, CT a tak, no to jsou, já když jsem byl mladý, tak jsme měli prostý rentgen, dneska CT, podíváte se, jestli ten člověk má zánět slepého střeva nebo ne, to jsme my vůbec nemohli v mládí. Dneska si to potvrdíte a jdete, abych tak řekl česky, najisto. Jo, my jsme váhali.
Platí v takovém případě přímá úměra v úspěšnosti?
No samozřejmě, třeba diagnostické úspěšnosti, to je zcela jednoznačné, díky těmto novým možnostem je to všechno úplně jinak. a třeba endoskopické operování, minimální poškození, každý chirurgický výkon začíná destrukcí, protože vstupujete do toho těla toho nemocného. Ta destrukce je minimální. Dneska při těch endoskopických operacích máme takové svorkovače, kterými se šijou tkáně. No to rukou nikdy tak neušijete, jako to jsou takové svorkovače, jako když se spínají kancelářské papíry v řadách, to zašijete tak, že to žádná ruka tak nezašije. To jsou velké pokroky.
Zálety dnes hostí profesora Pavla Pavka. Jsem ráda, že přijal mé pozvání. Já jsem si, pane profesore, nedávno pustila vaší přednášku o štěstí. Mluvil jste o tom, že štěstí je stav mysli, že důležité je to, jak okolnosti vnímáme, to, že je důležité mít malé štěstíčko na každý den, mít na co se každý den těšit. Já jsem se tedy těšila na to dnešní setkání. Děkuji. S vámi. Upřímně říkám, součástí přednášky byla i fotografie, kde stojí v ledové vodě lidé, kteří se smějí. A vy na té fotografii dokumentujete, že pocit štěstí je v nás, nikoli v objektivních okolnostech.
Ano, no tak na tom obrázku jsem se to snažil vysvětlit. Ti lidé stojí v ledové vodě a smějou se na toho kameramana. A kdyby vás strčili do toho rybníka zamrzlého, no tak se určitě smát nebudete. Voda je pro všechny stejně studená. Někteří nevnímají tak studenou, jiní vnímají. Je to individuální, ale šťastní jsou ti, kteří se i v té studené vodě smějí.
A šťastní jsou taky ti, kteří jsou schopni a ochotni podat ruku těm, kteří se zrovna šťastnými být necítí?
To určitě. Empatie k okolí je velmi důležitá. Úsměv je důležitý. Usmát se, když někoho potkám. To jsou věci nezastupitelné z mého pohledu.
A musí vycházet zevnitř, nesmí to být jenom hra.
No, na to jsou taky studie, je úsměv a úsměv. Je úsměv, kdy je úsměv jenom dolní poloviny obličeje a pak je úsměv celou tváří.
A očima.
No, tím pádem očima, samozřejmě.
Já před sebou teď ve studiu držím knihu, která právě teď je na pultech knihkupectví. Jmenuje se Česko-Slovensko, kde domov náš, Božidara Turzonovová a právě pan profesor Pavel Pavko jsou vlastně ti, kteří komentují fotografie, které se v téhle knižce vyskytují a zároveň k tomu předávají své vlastní myšlenky. Pane profesore, která je z vašeho úhlu pohledu ta nejdůležitější, kterou jste do téhle půvabné publikace vetknul?
No, to je publikace, která vyšla k 100 letům výročí Československé republiky. Jenom pro zajímavost, žádných 100 let, protože když jsem si to spočítal, tak Československá republika byla pouze 68 let. To znamená, nebyla to ani délka jednoho lidského života. Protože byl slovenský stát protektorát. Od 1. ledna 1993 jsme se rozdělili. Kdo si to spočítá, tak mu to tak vyjde. A ta důležitá myšlenka je ta, že když jsem si četl ty dějiny Československa, tak jsem přišel na to, že od toho roku 18, i v tom roce 18, v podstatě naše dějiny určovali jiní. My jsme si je nikdy neurčovali sami. To je celé.
Když s tou knihou listuji, je tu celá řada krásných fotografií, jak z Česka, tak taky ze Slovenska. Před natáčením záletu jste mluvil o tom, že máte rád například Krkonoše, kdybyste měl v rámci celého Česka vybrat nějaké místo, které je vám blízké. Jsou to právě Krkonoše, nebo je to nějaké jiné místečko v Česku? A nebo třeba na Slovensku samozřejmě?
No tak to bych musel rozdělit, ale zůstaňme u Čech. Jsme teď v Čechách, v Českém rozhlase. Zlaté návrší a jihočeské rybníky.
K tomu vůbec nemůžu nic dodat, protože si tak uvědomuji, že kdybych sama sobě položila stejnou otázku, tak vlastně oblasti Zlatého návrší, Kotle, Mohyly, Hanče a Vrbaty bych odpovídala úplně stejně, kdyby ta otázka byla položena.
Ještě do tohoto rozhlasu bych řekl Kunetická hora.
Ale to je moc krásné místo a shodou okolností já jsem tam vlastně měla své předky, protože část mé rodiny pochází z oblasti Karlštejnska, z Mořiny, Mořinky a druhá část rodiny právě z okolí Kunětické hory. Zálety dnes hostí profesora Pavla Pavka. Ani dnes nebude chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl zpěvák David Dale. A tady je otázka, kterou pokládá panu profesoru Pavkovi.
Tak já jsem pana profesora viděl osobně na šarmantní osobnosti a já bych se ho chtěl zeptat, jak v sobě pořád nachází takovej klid, vyrovnanost, nadhled, profesionalitu. Pořád působí celou jeho kariéru konstantně si myslím, že lidi k němu zhlíží, obdivují ho, tak jak si udržuje tady ten klid a i pokoru vlastně, protože na to, co, jaká je kapacita, tak když se s ním potkáte, jak se říká, tváří v tvář, tak úplně má prostě neuvěřitelný charisma, kouzlo, takže na to bych se chtěl zeptat, jak si tady to udržuje?
No, děkuji vám za takové ocenění, to já si nemyslím. Předně, když jste mě viděl v tom Hradci, tak to už jsem byl starý člověk, víte, ve stáří je člověk už pokornější, už všechno zažil i pozitivní, i negativní, je vyrovnanější, je prost, nebo je z minimální emoci a bere to okolí racionálně, neemocionálně. No a na každý pád vám děkuju za tu otázku a za to moje ocenění, které moje žena často nezdílí.
Příští neděli to bude 17. listopadu. Ještě než, pane profesore, budete mít otázku pro mého příštího hosta, vzpomenete si, co jste dělal 17. listopadu? Před 30 lety.
Ano, to jsem byl po úrazu na kole, byl jsem v pracovní neschopnosti a tak jsem akorát večer přišla moje prostřední dcera, vaše spolužačka Slučená, měla nějaké modřiny, takže já jsem to sledoval všechno doma. Ale bylo velmi zajímavé, že nějak asi 2-3 dny potom jsem byl schopen už trošku vstát a šel jsem do nemocnice na fakultu a potkal jsem člověka, který byl docentem, teda už vyzrálý člověk, a on v takovém obavách říkal: Pavle, co bude, co myslíš, jak to bude? A já jsem mu říkal: pro boha, já jsem se doma díval, protože jsme měli satelitní televizi, na to, že už týden předtím bourali v Berlíně zeď. Já jsem říkal: prosím tě, o čem uvažuješ, to je naprosto jasné, jak to bude. A tak jsem si uvědomil, jak jsou ty lidé, jako zaprvé nepřemýšlejí moc, jsou v emocích, racionalita byla naprosto jasná. Já jsem zažil vlastně dva takové zlomy, bych řekl, v posledních dějinách Československa. To byl 68. a 89. Oba ty zlomy byly stejné v tom, jak se lidé chovali. Jakmile je národ v ohrožení, tak jsou všichni sjednoceni. Dávali jsme si přednost. Pamatuju si v 68., když jsem přijel natankovat v Bílém, protože jsme měli nepřetržitou pohotovost na Vinohradech, tak mě pustili, tam byly fronty aut. Prostě byli jsme jedno tělo. Ale to jedno tělo se rozklížilo během několika dnů, možná několika týdnů. A začala konkurence, ty se přiklonili k tomu vedení, ty byly proti, takzvaná rozpolcená společnost. A to je právě to smutné, že ti lidé jsou takoví, jaký jsou. Jsme, jak ne oni. My jsme, jaký jsme.
Příští týden tu tedy se mnou bude paní Marta Kubišová. Na co byste se jí rád zeptal?
Dobrý den, dovolte, abych vás osobně pozdravil. A chci se vás zeptat ve jménu mladých lidí, kteří nemají životní zkušenost. Vy jste byla v jisté době jako mladá velmi slavná a známá. Pak přišlo období, kdy jste vůbec nemohla vystupovat a většina lidí vás opustila. A pak po 89. jste byla opět v centru pozornosti společnosti. Poraďte mladým lidem, jak poznat ty, kteří vás nikdy neopustí.
Budiš to radou i pro nás, pro všechny ostatní, to, co příští týden panu profesoru Pavkovi odpoví paní Marta Kubišová. Jsem si jistá, že když budeme o světě smýšlet aspoň z malé části tak, jak o něm smýšlíte vy, pane profesore, tak budeme všichni daleko šťastnější. Děkuju za to.
Děkuju za pozvání.
Krásnou neděli vám všem.